ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብ1925-31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብናይል ሳት በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ሙሉእ ዓለም እትረከቡ ሰማዕትና ብቐጥታ ይመሓላለፍ። ከመይ ተምስኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሎሚ ሓሙስ እዩ 4/3/2018 ወይ 26/2010 ብዛዕባ ኩነታት ኢትዮጵያ ንክልተ ኢትዮጵያውያን ኣካቲዕና ኣለና። ቅድሚኡ ብዛዕባ ዩናይት ስቴትስን ኢራንን ክህልወና እዩ። ምሳና ፅንሑ ኣብ ዕለታዊ ዜና ዘላ ምን ያ ፍርቅያ
ንሓን ድምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ገዛኢ ፓርቲ ህወደግን መንግስትን መራሕቲ ፖለቲካን ውልቀ ሰባትን ዝበልዎም ንምፍታሕ ዝገበርዎ ውሳኔ ብመንፅር ህሉ ኩነታት እቲ ሃገር የዘራርብ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ኣርባዕተ ኣባላት ውድባት ህወደግ ንሓድሕዶም ከምኡውን ምስ ፌደራል መንግስቲ ዘለዎም ርክብ እውን መልሲ ዝደልዩ ሕቶታት የልዕል ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብቲ ናይ ትማሊ መግለፂኦም ብዛዕባ ትንልዕሊ ክልተ ሰሙን ዝተካየደ ኣኼባ ክዛረቡ ከለዉ ኣብ መንጎቶም ውድባት ዘይምትእምማን ገፊሕ ምጥርጣር ምንባሩን ኣብ ስርሖም እውን ዝፈጠሮ ፀገም ምህላውን ተዛሪቦም ናብ ሓድሽ ዝሐሸ ምርድዳእ ተፈጢሩ ዝበልዎ እውን ከም ዘምርሐ ኣብቲ ኣኼባ ገሊፆም እዮም። ዝርዝሩ ፅባሕ ክህልወና እዩ። ኣብ ባይት ወከልቲ ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ሪፐብሊካዊ ኣቦ መንበር ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ኤድ ሮይስ ትማሊ ብዛዕባ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣመልኪቶም መግለፂ ውፅኦም ኣለዉ። ኮንግረስማን ኤድ ሮይስ ኣብቲ ትማሊ ዘውፅዎ መግለፂኦም ኢትዮጵያ ኣብ መወዳእትኡ እሱራት ፖለቲካ ከም ዘለዎ ኣረጋጊፃ መንግስቲ ሕጂ ክገብሮ ዘለዎ እሱራት ንምፍታሕን እሱራት ብምስቃይ ዝፍለጥ ቤት ማእሰርቲ ንምዕፃውን ዝኣተወ ቃል ብህፁፅ ምትግባር ኢሎም ኣለዉ። ኣስዒቦም ናብቲ መግለፂኦም ኢትዮጵያ ፅናዕቲ መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስን ኣብ ሓደገኛ ከባቢ ምንጭ ምርግጋእን ኮይና ክትፀንሐ እንተደልያ መንግስቲ ሰብኣዊ መሰላት ዜጋታት ከኽብር ኣለዎ እውን ኢሎም። ኤድ ሮይስ ኣብ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ንነበርቲ ኦሬንጅ ካውንት ሎስ ኣንጀለስን ሳን በርናንዲኖ ንውክሉ። ባይተ ወከልቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ዓሚ ሓምሌ ሓይልታት ፀጥታ ኢትዮጵያ ብዝወሰድዎ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ብዙሓት ተቃውምቲ ሰልፈኛታት ተቐቲሎም ጋዜጠኛታትን ተምሃሮን መራሕቲ ተቃውሞ ፖለቲካን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ተኣሲሮም ክብል ብምሉእ ድምፂ ኣውጊዙ ውሳኔ ከም ዘሕለፈ ይዝከር ይብል ሰሎሙን ክፍሌ ዘዳለዎ ፀብጻብ። ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይንማር ቻይናን ኢራንን ሰሜን ኮርያን ሓዊሱ 10 ሃገራት ኣብ ዓለም ብስእነት ነፃነት ሃይማኖት ኣዝዩ ዘሰክፈ ሃገራት ክብል መዲብዎን። ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ስዑድ ዓረብ፣ ታጃክስታን፣ ቱርክሚስታን፣ ኡዝቤክስታን እውን ኣብቲ ዝርዝር ነፃነት ሃይማኖት ዝኸፍአ ዘለዎን ዝተባህለ ሃገራት ኣትየን ኣለዋ። ፓኪስታን ከዓ ኣብ ዝርዝር ፍሉይ ትኩረት ዘድልየን ሃገራት ኣትያ ኣላ ብምግሃሳት ነፃነት ሃይማኖት ማለት እዩ። ካብተን ዝተመዝገባ ሃገራት ሓያለ ነፃነት ሃይማኖት ንምኽባር ንምምሕያሽ ይሰርሓ ከም ዘለዋ ፈሊጥና ኣለና። ፅምዶና እውን ክንቅፅል ኢና ክብል እውን እቲ ሃይማኖት ነፃነት ብዝምልከት ዝወፀ ፀብጻብ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ይሕብር። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መራሕቲ ኢራን ኩነታት ኢኮኖሚ ንምምሕያሽ ኣብ ዝፍትንሉ ዘለዉ ፀረ መንግስቲ ተቃውሞታት ሎሚ ዝነከየ መሲሉሎም። ኣብ ኢራን ትማሊ ረቡዕ ፀረን ደገፍትን መንግስቲ ሰልፍታት ተካይዶም ነይሮም። ዩናይትድ ስቴትስ ከዓ ንህዝቢ ኢራን ሓድሽ ደገፍ ከም እትህብ ኣፍሊጣ እያ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ናይ ኢራን ወከልቲ ከዓ ናይ ጣልቃ ምእታው ኣንፈታት ዝበልዎ ንዩናይትድ ስቴትስ ከሲሶም ኣለዉ። ኣብ ኢራን ኣንጻር ኢኮኖምያዊ ፀገማት ዝካየድ ተቃውሞ ሰልፍታት ሰሙን ሕሊፍ እዩ። መንግስቲ እውን ለውጢ ክገብር ይሓት ኣለዉ። ብውሕዱ 21 ሰባት ተቐቲሎም ሰበስልጣን ኣማእት ሰባት ኣሲሮም ኣለዉ። መንግስታዊ ሚድያ ኢራን ዝተገብረ ናይ ደገፍ ንመንግስቲ ማለት እዩ ሰልፊ ብቪድዮ ኣርእዩሎም። ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ነቶም ብመንግስቲ ኢራን ዘይተሓጎሱ ዝበልዎም ደገፎም ብትዊተር ገሊፆም ኣለዉ። ላዕለዎት መራሕቲ ኢራን ነቲ ተቃውሞታት ናይ ወፃኢ መንግስታት እዮም ዝደፋፍእዎ ዘለዉ ክብሉ ከሲሶም እዮም። ብስዑዲ ዝምራሕ ጥምረት ኣብ የመን ናብ ዙርያ ሑቲ ንዝገብሮ ከበባ ይቕፅለሉ ከም ዘሎን የትርሮ ከም ዘሎን ኣፍሊጡ። መንግስታዊ ሚድያ ዜና ዓረብ ኤምሬትስ ከም ዝፀብፀቦ ኣብ የመን ካብታ ሳልሰይቲ ዝዓቤት ከተማ ታዚ ብሸነኽ ሰሜን ምዕራብ ሓያለ ደባይ ተዋጋእቲ ቀቲልና ኢሉሎም። እቲ ብስዑዲ ዝምራሕ ጥምረት ኣንጻርቶም ናብ ስዑዲ ቦሊስቲክ ሚሳይላት ተኪሶም ዝተባህሉ ደባይ ተዋጋእቲ ሕቱ ምውግኡ ክቕፅል እውን ኢሎም ኣለዉ። ውሃቢ ቃልቲ ጥምረት ኮሎኔል ቤን ሳልሕ ኣልማላኪ እዮም ነዚ ተዛረቡ።
سوف تستمر قوات التحالف المشتركة في تنفيذ العمليات العسكرية مع التقدمات التي
حالتات امرت وتادرا وصرحيتهم كقدسوليهم تقسقاسون عبيت خفل تتهاجر نتعي قبرالو اتخبباون تتناخيرولو سقاي هزب يمن نموفكاسون تعارتات صرحيتات رديئت كقدسوليهم زلوزلوم بسعود زمن راح تمرت مقابيت كلتشحن عصر تحمشن عام تمرتيو قبل لحتو متقعتو جميرون ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ዘመሓላለፍዎ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ኣብ መንጎ ሰሜንን ደቡብን ኮርያ ዝተጀመረ ልዝብ ዘምፃኽዎ ኣነአ ክብሉ ገሊፆም እዚ ብሰንኪ ፅኑዕን ፅፉፍን ኣመራርሓን ምምሕዳር እዩ ክነኣድ ዘለዎ እውን ምምሕዳር እዩ ኢሎም ኣለዉ ሓያለ ክኢላታት ፈቲኖም ዘይቀንዖም ልዝብ ሎሚ እውን ክውን ክኸውን ናተይ ኢድ ዘይብሉ ዶ ይመስለኩም ክብሉ እውን ኣብቲ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ይሓቱ ካብ 2016 ዓ.ም ተዓፅዩ ዝፀንሐ ዶብ ሰሜንን ደቡብን ኮርያ ፕረዚደንት ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንን ናይ ደቡብ ኮርያ ናይ ክረምቲ ኦሎምፒክ ናብኡ ጉጅለ ከም ዝልኡኹ ድሕሪ ምግላፆም ነቲ ዶብ ከም ዝኸፍትዎም ምስምምዖም ይዝከር ብድሕሪ እውን ልኡካት ክልቲኣተን ሃገራት ን20 ደቃይቕ ከም ዝተዛረረቡ ደቡብ ሱዳን ኣፍሊጥ ይቕሬታ ደቡብ ኮርያ ኣፍሊጥ ኣላ ዩናይትድ ስቴትስን ደቡብ ኮርያን ክሳብ ናይ ክረምቲ ኦሎምፒክ ዝውዳእ ክሳብ ዝመፅእ ወርሒ ዝገብርኦ ሓባራ ወታደራዊ ልምምድ ንምድንጓይ ከም ዝወሰና ኣፍሊጠን ኣለዋ ሰበስልጣን ክልቲኣተን ሃገራት ከም ዝብሎ እቲ ውሳነ ዝተገብረ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ናይ ደቡብ ኮርያ መዘንኦም ድሕሪ ምዝርራቦም እዩ ሓላፊ ስትራቴጂ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነበር ስቲቭ በነን ብዛዕባ ምምሕዳር ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ዝተፃሕፈ መፅሓፎም ንዝሃብዎ ርእቶ ካብ ዋይት ሃውስ ተሪር ነቐፌታ ድሕሪ ምስዓቡ ኣብ መንጎናን ፕረዚደንት ትራምፕን ኣጀንዶኦምን ዝመፅእ ነገር የለን ኢሎም ኣለዉ ማይክል ብራውን ዘዳለዎ ፀብጻብ ብዊንታ ኺዳ ንክተቕርቦ እያ
ፋየር ኣን ፉሪ ብዝብል ኣርእስቲ ብዛዕባ ምምሕዳር ትራምፕ ዝወፀ መፅሓፍ ዝሰፈረ ርእቶ ሓላፊ ስትራቴጂ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝነበሩ ስቲቨን ባኖን ኣብ እዋን ምርጫ 2016 ወዲ ፕሬዚደንት ትራምፕ ምስ ሰበስልጣን ሩስያ ምርኻቡ ዘይሃገራውን ናይ ክደት ገበን ፈፂሙ ኢሎም ከም ዝሓስቡ ጠቒሱ ኣሎ ጠበቓ ፕሬዚደንት ትራምፕ ፀሓፍን ዘርጋሕንቲ መፅሓፍ ካልእ ሕትመት ካብ ምዝርጋሕን ምውፃእን ደው ክብሉ ሓቲቶም ኣለዉ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ፀሓፊ ጉዳያት ፕረስ ሳራ ሃከቢ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ግብረ መልሲ ፕሬዚደንት ትራምፕ ተሓቲተን ከምዝ ብላ መልሲ ሂበን
furious disgusted would probably certainly fit when you
ኣብ ምምሕዳር ፕሬዚደንትን ስድራቤቱን ከምዚ ዝበለ ፅዩፍን ምሉእ ንምሉእ ሓሶት ዝኾነ ክሲ ብምቕራቡ ነዲሮም ወይ ከዓ ክቱር ፅልኢ ሓዲርዎም ብልክዕ ክገልፆ ይኸውን ኢለን ፕሬዚደንት ትራምፕ ወገኖም ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ስቲቨን ባኖን ምስኦም ኮነ ምስ መሪሕነቶም ጉዳይ ከም ዘይብሉ ብምግላፅ ባኖን ካብ መዝነቶም ምስተባረሩ ስርሖም ጥራይ ዘይኮነ ኣእምሮዎም እውን ስኢኖም እዮም ኢሎም ስቲቨን ባኖን ካብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ምስ ወፁ እሙን ደጋፊ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኮይኖም እንተቐጸሉ እኳ ኣብ መዳይ ፖለቲካ ግን ንናይ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣጀንዳ ዘካይዱ ሪፓብሊካውያን ኣብ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ክምረፁ ዘካይድዎ ፃዕሪ ከም ዘይተዓወተ ፍለጥ ዋይት ሃውስ ብተወሳኺ ኣብ መፅሓፍ ፋየረን ፉሪ ንዝቐረቡ ጉዳያት ኣብ ዋይት ሃውስ ፍልጠት ኮነ ፅልዋ ካብ ዘይብሎም ውልቀ ሰባት ዝተዋሕበ ሓሶትን ትኽክል ዘይኮነ ሓበሬታን ክብል እንተገለጾ ፀሓፊት ጉዳያት ፕረስ ዋይት ሃውስ ሳራ ሃከቢ ግን ፀሓፍቲ መፅሓፍ ፕሬዚደንት ትራምፕ ፕሬዚደንት ካብ ዝኾኑ ንድሓር ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ኣብ ዋይት ሃውስ ተረኺቦም ከም ዝፈልጡ ሓቢራ ኣላ
ሰራዊት ናይጀርያ ሎሚ ሓሙስ ከም ዝበሉ ሓንቲ ካብተን ዳርጋ 4 ዓመታት ይገብር ብሚሊሻታት ቦኮ ሃራም ዝተጨወያ ልዕሊ 270 ኣዋል ተምሃሮ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቸቦክ ኣድሒነ ኢሉ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ንፕረዚደንት ነበር ሮበርት ሙጋቤ ብትዊተር ፀሪፍክዮም ብዝብል ተኸሲሳ ዝነበረት ዜጋ ኣሜሪካ ቤት ፍርዲ ዚምባብዌ ነፃ ኢልዋ ኣሎ ዜና ብስ ተፈፂሙ
ምክትል ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፔንስ ህዝቢ ኢራን ለውጢ ክጠልብ ከሎ ድጋፍና ክነስምዕ ኣለናዊ ግቡእና እዩ ኢሉ ማይክ ፔንስ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቡ ቃለ መጠይቕ ፕረዚደንት ትራምፕ ህዝቢ ኢራን ክለዓል ከሎ ከም ፕረዚደንት ኦባማ ምላሽ ንምሃብ መዓልትታት ኣይወስድን ኢሉ ምስ ተሓባባሪት ጋዜጠኛ ቪኦኤ ግሬታ ቫን ሰስተርን ዝገብሩ ቃለ መጠይቕ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ተቕርቦ እዩ
ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኢራን ጸረ መንግስቲ ሰልፍታት ተቃውሞ ተኻይዱ ነይሩ መንግስቲ ኢራን ሓይልታት ጸጥታ ኣዋፊሩ ንምጭፍላቑ ኣብ ዝፈልተነሉ እዋን ድማ ልዕሊ 20 ሰባት ተቐቲሎም መንግስቲ ኢራን ነቲ ተቃውሞ ዘበገሶ ናይ ወፃኢ ኢድ እዩ ይብል ተዓዘብቲ ግን ንሱ ኣይኮነን እቲ ሓቂ ይብሉ ሆሻንግ ኣሚር ሓሚድ ካብ ዩኒቨርሲቲ ሩትገርስ እዩ
The people in the streets are not foreigners. They are not just mercenaries.
ኣብ ጽርግያታት ወፂኦም ዘለዉ ወጻእተኛታት ኣይኮኑን ናይ ወፃኢ ልኡኻት መሳርሒ እውን ኣይኮኑን ተራ ህዝቢ ኢራን እዮም።
ኢራናውያን ከቢድ ብልሽውና፣ ጉጉይ ኢኮኖምያዊ ምምሕዳር፣ ከምኡ እውን ሸቕሊ ኣልቦነትን ምጉዳል መነባብሮን ነቲ ተቃውሞ ከም ዘበገሶ ይገልጽ። ሓይሊ ምጥቃም ንግዚኡ ነቲ ተቃውሞ ጠጠው ከብሎ ይኽእል እዩ እንተኾነ እቲ ሃይማኖታዊ መሪሕነት ኢራን ብኸምኡ ክቕጽል ኣይክእልን ይብል ኣሚር ሓሚድ።
እቲ ኩነታት ተቐይሩ እዩ። ኣብ ውሽጢ 4 ዓመታት ህዝቢ ኢራን ነቲ ስርዓት ብከምዚ ደረጃ ክገጥሞ ንመጀመርያ ግዜ እዩ። ኣብ 2009 ዝነበረ ተቃውሞ ኣብ ውሽጢ 2 ጉጅለታት እቲ ስርዓት እዩ። ናይ ሎሚ ከምኡ ኣይኮነን። ኣብ መንጎ ህዝብን እቲ ስርዓትን እዩ እቲ ስርዓት ብዕቱ ክርእዮ ዘለዎ ጉዳይ እዩ።
ምክትል ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፔንስ ህዝቢ ኢራን ካብዚ ሕጂ ዘሎ ምምሕዳር ዩናይትድ ስቴትስ ምሉእ ድጋፍ ኣለዎ ኢሉ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃለ
መጠየቅ
ተስፋይን ጸሎተይን ህዝቢ ኢራን እቲ ንኡስ ዕድመ እቲ ጽቡቕ ትምህርቲ ዘሎ ህዝቢ ኢራን ዩናይትድ ስቴትስን ህዝቢ እዛ ሃገርን ተፈጥሮዊ መሓዙቱ ምዃኖም ንኽርዳእ እዩ። ናፃን ዴሞክራስያውን መጻኢ ክዓውቱ ኢና ክንርኢ ንደሊ።
ማይክ ፔንስ ኣብ 2009 ንዝነበረ ምርጫ ብምቅዋም ኣብ ዝነበረ ተቃውሞ ሽዑኡ ንዝነበረ ምምሕዳር ኣሜሪካ ማዕረ ዝኾነ ድጋፍ ብዘይምስማዕ ይነቅፍ። ምምሕዳር ኦባማ ምስ ኢራን ዝገበሮ ውዕል ኒክሌር እውን ይነቅፍ።
The reality is the Iran nuclear deal was so ill-founded because in part it not only did it not
እቲ ሓቂ ውዕል ኒክሌር ኢራን ኣዝዩ ጉጉይ ምዃኑ እዩ። ምኽንያቱ ኢራን ኒክሌራዊ ኣፅዋር ንኸይተማዕበል ኣይኽልክለን እዩ። ከምኡ እውን 10 ዓመታት ዝተገብረ ስምምዕ ስለ ዝኾነ ድሕሪ 10 ዓመታት ክተማዕብል ከም እትኽእል ውሕስነት ዝህብ እዩ።
ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተነብረ ማዕቀብ ዕውት እናሃለወ ውዕል ኒክሌር ግን ንስርዓት ኢራን ሓጊዝዎ ይብል ማይክ ፔንስ። ኢራን ኒክሌራዊ ኣፅዋር ክትውንን እንተፈቲና ግን ምምሕዳር ትራምፕ ናብቲ ውዕል ለውጢ ብምግባር ናብቲ ማዕቀብ ከም ዝምለስ ክገብር ይኽእል እዩ ይብል። ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ንዩናይትድ ስቴትስን ኢራንን ዝምልከት ጸብጻብ ክትሰምዑ ጸኒሕኩም ክንሓልፍ ናብ ኩነታት ኢትዮጵያ። ኣብ ህወሓት ብኡ ኣቢሉ እውን ኣብ ኢህወደግ ዝተፈጥረ ውሽጠ ፓርታዊ ቅልውላው መንቀሊኡ እንታይ እዩ? ኣቶ ኣማኒኤል ኣለማየሁ ፖለቲካዊ ቅልውላዊ ኢትዮጵያን ኣንፈት ፍታሕን ኣብ ትሕቲ ዝብል ሰፊሕ ጽሑፍ ቀንዲ ምንጭ ትጸገም ኢሉ ዝኣመነሉ ትንተና ኣቕሪቡሎ። ነቲ ጽሑፍ ዘንበበ በትረ ስልጣን ክልተ ኣማኒኤላት ዓዲሙሎ። ጸሓፊ ኣማኒኤል ኣለማየሁን ብዛዕባ እቲ ጽሑፍ ዝተፈለየ ኣረዳድኣ ዝሓድሮ ኣቶ ኣማኒኤል ገብረትሳእን። ጸሓፊ ኣማኒኤል ኣለማየሁ ጠንቂ ናይዚ መሪሕነት ህወሓት ኢህወደግ ዝርከቦ ኩነታት ብሕልፊ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበሩ መለስ ዜናዊኦም ይብል። ስለምንታይ ነዚ መኣዝን እዚ ዝሓዘ ጽሑፍ ክተዳሉ ክኢልካ ዝብል ሕቶ ቀሪቡሉ ይምልስ።
መጀመርያ ነገር ኣነ ዘልዕልክዎ ኣጀንዳ ህወሓት ኣይኮነን። ብመጀመርያ ዘልዕልክዎ ኣጀንዳ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ መማረፂ ዘይምህላው ዝፈጠሮ ሽግር እዩ ዋና እዚ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ዘጋጠመና ውድቀት እዩ ቁም ነገር ናይ መጀመርያ ቁም ነገር ዘርኣልኩ እዚ ኣብ ውድዑ ዝተሸከመ ወዲ ድማ ሕሙም እዩ ሕክምና ዘድልዮ እዩ ወይቱ እየ ይበልክዎ ዕርዩ ዕርዩ ሓይሙ እዩ ዘሎ ዓብዪ ሕክምና እዩ ዘድልዮ እዚ ሕክምኑ እዚ ከዓ ብግልፂ ከውፅ ኣለዎ ካብቶም ካልኦት ዝሓሸ ኳሊቲ ዝነበሮ ዝሓሸ ተሓሳስባ ዝነበሮ ኣብ ከይዲ ንባዕሉ እናጠረበ ናብ ክሽከም ዘይኽእል ናብ ረይጣጥነት ወሪዱኣሎ። ስለዚ ናብ ረይጣጥነት ዝወረደ ውድብ ናብ ጥንካረ ክኸይድ ዘኽእሎ ስራሕ ክሰርሕ ኣለዎ እዩ። ቀንዲ ቁም ነገር ኣብ ዝተረጋግዐ ፖለቲካዊ ማሕበረሰብ ኣብ ዝተረጋግዐ ፖለቲካዊ ስርዓት ዘለዎ ዓዲ ኣብ ምምስራት ዘጋጠመና ሽግር እየ ወላ ንሕወሓት እውን ይውቀስ ወላ ንቶም ካልኦት እውን ይውቀስ ኣብ መጨረሻት ቀንዲ ከቕምጦ ዘለኹ ዝተረጋግዐ ፖለቲካዊ ማሕበረሰብ ምስራት ማመ ምፍጣር ንወድቕ ኣለና ሕዚ ኣብ ክሮስ ወድ ኢና ዘለና ወይ ናብ ምውታ ወይ ናብ ምትሳእ
ካብታ ኣቶ ኣማኒኤል ኣለማዮህ ዝበላ ተበጊሰ ኣማኒኤል ገብረ ትንሳኤ ሓደ ሕቶ ኣሎ ክሳብ 93 ዓመተ ምህረት ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ብሕልፊ ኣብ መሪሕነት ሕወሓት ሓባራዊ መሪሕነት ተረጋጊፁ ስለ ዝነበረ ዓወትን ክሳርኡን እውን ብሓባር ኮነሉ ኩነታትን እኳ ዳኣስ ተደራቢ ወይ ከዓ ተደማሪ ዓወታት እውን የመዝግብ ከም ዝነበረ እዩ ዝጠቅስ እቲ ፅሑፍ ብድሕሪኡ ታሪክ ተቐይሩ ኢሉ ዝተቐየረሉ ኩነታት ክንመፁ ኢና እሞ የረዳድአኩም ድዩ ወይስ ዝተፈለየ መርገፂ እምነት ኣለካ
እቲ ሓደ ዘይቅበሎ እውን ንሱ እዩ ብፍላይ እዚ ወደ ካብ ትካላዊ ናብ ውልቀ ዋንነት ዝተቐየረ ወይ ዝቐየረ መራሒ መለስ ሕወሓት ክሳብ 99 ፅቡቅ ነራ ድሓር ውልቀ ተመላኺ ነጊሱ እሱ እውን ያው ብርእሲ መለስ ጥራሕ ምሕሳብ ተጀሚሩ ናይ መለስ ራእይ እምበር ካሊእ ፖለቲካ ራእይ ዝበሃል የለን ናይ 40-50 ዓመት ትልሚ ገዲፍና ወዘተ ዝብሉ በቃ ብፍላይ ድማ ከዓ ሰብ ሓደ ተጋዳናይ ዘይተፀብኽዎ ብጣዕሚ ዘገረመለይ ማለት እዩ መለስ ንሕወሓት ትቐትል ወይ ከዓ ናይ ቅትለት ፈተመ ገይሩ ሕወሓት ሓሚማ ንሱ ግን ቀዲምዋ ኸይዱ ዝብል እሞ ንመለስ ብደንቢ ዝፈልጥ ሰብ ከምዚ የሚባሉ ብጣዕሚ በቃ ትኽክል ዘይኮነት ኣብ ፅሑፍቲ ጠቕላላ ዳዝ ዝተመልኣ ምዃና እያ ዘርኣያትኒ ብጭቡጥ ክንሪኦ ከለና ቅድሚ 93 ዝነበረ ኩነታት ፅቡቕ ነይሩ እዩልዎ ፅቡቕን ሕማቕን ነይርዎ ከምቲ ፀሓፋይ ዝገለፆ ግን ብፍላይ ካብ 93 ዝነበረ ዳርጋ ናብ ዶብታ ዝኣተናሉ ዓብዪ ሽግር ዝነበረ ከም ዝኾነ የርእየና እዚ እውን እቲ ፀሓፋይ ከም ዝገለፆ እቲ ናይ ሓባር ናይ ውዳበ ሓይሊ እንዳሃለወ ዝተፈጠረ ሽግር ከም ዝነበረ ኣብቲ ፅሑፍ እውን ኣመላኺትዎ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ከም ሓደ ትኽክለኛ ኮይኑ ግን ናይ መለስ ጥራሕ ዘይኮነ ዋላቱ ናይ ሓባር ኣመራርሓ ዝሃለወሉ ናብ ሕመቕ ኣትዩ ከም ዝነበረ ትውድብ ዘርእየና እዩ እዚ ምስ ናይ መለስ ዝተሓዘ ዘይኮነ ጠቕላላቲ ናይቲ ትካል ናይቲ ውዳበ ማለት እዩ ናይቲ ፓርቲ እብእዋን እንዳተሃደሰ እንተዘይኸይዱ ሽግር ዝገጥሞ ከም ዝነበረ ዘርእየና እዩ ማለት እዩ
ኣብተን ኣማኒኤል ገብረ ትንሳኤ ዝሃበን ነጥብታት ርእቱ ሃበ እሞ እንደገና ክንመለሳካ ኢና ኣማኒኤል ገብረ ትንሳኤ
መጀመርያ ነገር ኣማኒኤል ኣይትደንግፅ ተጋዳላይ ዝነበረ ንመለስ ከመ ገይሩ ከም ዝሪኦ ኦር ንሕወሓት ዝደረጃ ዝሪኣ ዝብ ብዙሕ ካደንግፀና ይብሉን ምክንያቱ ናይ ምቅላስ ዕላማ ርእቶካ ፎርዋርድ ትገብር ምንጭ ርእቶካ ፎርዋርድ እንተጌርካ ድማ ሰባት ከይድንግፁ ነፃ ኮይኖም ምእንታ ርእቶኦም ክህቡ እዩ ተቃልሲ እንድሕር ርእቶ ዘድንግፀና ኮይኑ መጀመሪኡ እውን ዘድንግፅ ስርዓት ስለዝኮነ ዝነበረ ደርጊ ምቅላስ የድልን እዩ ንዑ ተቐቢልካ መሃዲ ቀድል ነይሩ ስለዚ ኣብዚ ኩሉ ዓመት እዚ መጨረሻ ብርእቶ ዘይድንግፁ መራሕቲ እዮም ዘድልዩናን ማለት ዘለየ ካብውን ነቲ ውድብ ዝፈለጥ እንትኾንካ ክድንግፅ የብልካን ዘምድንጋፅ ዝብ ባይ ወይ መራሕቲ ክውቀሱ ምእንቲ እዮም መራሕቲ ዝኮኑ ክውቀሱ እውን ተቃውሞ ክበፅሖም እውን ክድገፉ እውን እዮም እንድሕር ተቃውሞን ድጋፍን ዘይደልዩ ኮይኖም ገዞም ዓሪፎም እዮም ከፍ ብሉ ዝግባእ ስለዚ ኩሉ ሰብ ክውቀስ ይኽእል ኩሉ ሰብ ርእቶ ክወሃቦ ይኽእል ርእቶ ዝሃብክዎ ብዛዕባ ውዳበ እየ ውዳበ ምፍራስ ማለት ክንደይናይ ሓደገኛ ከም ዝኮነ ንዓዲ እየ ርእቶ ሂበ እምበር ትክክለኛ ዕላማ ድዩ ተኸቲሎ ይኮነን ኢለ ኣብ ዕላሙኡ ርእቶ ይሃብኩን ኣብ ናይ ኢሃፋ ዕላማ ርእቶ ይሃብኩን ኣብ ናይ ኢድዮ ዕላማ ርእቶ ይሃብኩን ኣብ ናይ ኢድዮ ወዳድባ ርእቶ ሂበ እየ ናይ ኢሃፋ ወዳድባ ርእቶ ሂበ እየ ኣብ ናይ ኢሰፋ ወዳድባ ርእቶ ሂበ እየ ኣብ ናይ ኢሰፋ ዕላማ ግን ርእቶ ይሃብኩ ኣብ ናይ ሕወሓት ዕላማ እውን ርእቶ ይሃብኩን ምክንያቱ ካብዚ ዘለዉ ዕላማታት ዝሓሸ እዩ ኢለ ስለዝኣመንኩ ተቃሊሰለየ ሓቢረዮ ከይደ እየ ኣብቲ ዕላማ ይኮንኩ ርእቶ ኢለ ኣወዳድባ እዩ ክንዲዝድናይካ ብፁእ ዕላማ ሓ ኣወዳድባኻ ዘይጥዑይ እንተኮይኑ ሕሙም እንተኮይኑ ኣወዳድባኻ ንዝኾነ ዓይነት ውድቀት ዝተቃልዕ እንተኮይኑ ትርጉም የብሉ ስለዚ ሕወሓት ዝድላዩ ብፁዕ ዕላማ ይሓል ኣወዳድብኡ ሕሙም እንተኮይኑ መጨረሻ ትርጉም የብሉ ኣወዳድብኡ ጥዑይ ክኾነ ኣለዎ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዝኸይድ ኣወዳድባ ክህልዎ ኣለዎ እዚ ትኮረብ ሕወሓት ማለት እዩ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዝኸይድ ኣወዳድባ ክህልዎ እንተኮይኑ ድማ ብውልቀ ርእሲ እንተይኮነ ናይ ውድብ ራእይ ክህልዎ ይግባእ ናይ ሕወሓት ራእ እምበር ናይ መለስ ራእ ክህልዎ ይግባእ ናይ ሕወሓት ራእይ ዘለዎ ውዳበ ባይ ዘ ወይ ንሪፈረንስ ክኾነኩም ድሕሪ 5 ዓመት እንተዝኸውን ነይሩ 5-6 ዓመት ፀኒሑ መለስ እንተዝሞት ነይሩና በቲ መንገዲ ንሱ ቀፂልና እንተዝኸውን ድሕሪ መለስ ሞት ሕወሓት ንሞት ኣብነት ጠቂሰ እዩ ኣብ መንግስቱ ሃይለማርያም ዝተንጠልጠለት ኢሰፋ መንግስቱ ሃይለማርያም ዓንድት በዲፉ ምስከደ ካብ ሓንቲ ሰሙን ንዓቐብ ከም ፓርቲ ጠጠው ክህለ ይካል ናብዚኦም ደረጃ ሕወሓት ክወርደ ዩ ዝየለ
ኣወዳድባ ጥራሕ ኮነ ይኽእልን ደርጊ ንባዕሉ ዝዓለወ ኣወዳድባ ስለ ዝፈረሰ ዘይኮነስ በቃ ዝተሰዓረ ኮ እዩ ኮርኡ ወረጋጊፁ ኮ እዩ ዝኸደ እምበር ኣወዳድባ ጥራሕስ ወሳኒ ኣይኮነን እያታ ዘረባ እምበር ትኽክለኛ መደንደንታን ግምገማን ውሳነን ከበፅሐካ ነይሩ እያታ ናት
ሕራይ ኣብዚኣ እሞ ጣልቃ ክኣትወኩም ኣማኒኤል ኣለማዮ ኣብ እምነትን መርገፅን ዕላማ ፅንዓትን ኣቶ መለስ ከይኮንኩ ሕወሓት ውዳብኡ ካብ ናይ ሓባር መሪሕነት ናብ ናይ ውልቀ ሰብ መሪሕነት ስለ ዝሰገረ ሓደጉኡ እውን ክሳዕ ክንድኡ ኮይኑ ዝብል መርገፂ ወይ ከዓ መትከል ሒዙ ብሰፊሑ ፅሒፉዎ ኣሎ። ኣብ 93 ኣብ መንጎ መሪሕነት ዝተፈጠረ ምግምማዕ ነንባዕልቶም ተባሊዖም ኣብ መጨረሽኡ ሕወሓት እውን ውግእ ሕድሕድ ኣውጃ ተቋሲሎም ዝቆሰለን ዝቆሰለን እውን ንሕወሓት ዝመርሕ ዝነበረ ኣባል ከም ዝኾነን ናብ መንገዲ ውድቀት ከም ዘምርሐትን እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣማኒኤል ኣለማዮ ኣብ ፅሑፉ። ኣማኒኤል ኣለማዮ ነቲ ናብ 93 ዘብፅሐ ምክፍፋል ኮን ምግምማዕ ከመይ ገይሮም እዮም ኣቶ መለስ በይኖም ተነቃፋይ ክኾኑ ዝኽእሉ ዝብል ሕቶ እንተመፀ እንታይ መበልካ?
ፅቡቅ ሕቶ እዩ። ንኣይተ መለስ ንበይኖም ኣይነቐፍኩን እንዳም ካብ ምንታይ እዩ ጀሚረ? ካብ 84 85 ገምጋም እዩ ጀሚረ። 84 85 መሪሕነት ንባዕሉ ምስ ካርቲ ተጋዳሊ ዲታች ገይሩ ኣነ ብፁኡ እየ ስኻትኩም ሕሙማት ኢኹም ኢሉ ገምጊሙ ኣነ ብፁኡ እየ ስኻትኩም ሕሙማት ኢኹም እንትብል ከሎ መጀመሪኡ ካብ መሰረቱ ተነቒዩ ኢለ እየ ጀሚረ። ስለዚ ካብ 85 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ናይ በዕሉ ደሴት ፈትዩ ናይ በዕልካ ደሴት እንድሕር ፈጢርካ ካብቲ መሰረታዊ ማሓውርካ እንተተነፂልካ እንደገና ኣናእሽተይ ደቂቕቲ ጎንፅታት እዮም ዘባእስካ ውሽጣካ እንዳም እንታይ ኢለ ናብ መሪሕነት ከምዝኸሎ ትውድብ ኣብ መሰረታዊ ታሕታይ ዘለዉ ተጋደልካ ኣመላምላ ስርዓት ገይርዎ እዩ። ስለዚ ኣመላምላ ስርዓት እንተልይካ እንታይ እዩ ዝኸውን ምስቲ መሰረትካ ዝህልወካ ኮሚኒኬሽን ምስቲ መሰረትካ ዝህልወካ ምቅርራብን ምዝርራብን ዝሰፍሐ ስለ ዝኸውን ትባእሲ በቲ ዓብይ ትእሊ ኢካ ትቕይሮ። ኣብዚ ግን እንታይ ኮይኑ ድሕሪ 86 ንባዕሉ ትመሪሕነት ኣይዘሉ ተሰኪፈ እምበር ኣብ ገለገሉ ምክሳት እውን ነይሩ እዩ። ኣብ ገሊኦም ዝኾኑ እገሌ ከምዚ ይገብረልና ኣሎ ኣብዚ በዚ ዝነበሩ እውን እገሌ ከምዚ ይብለና ኣሎ እዚኦም መሪሕነት እየ ዝለካ ንኸብቶም ላዕልዎት ኣብቲ እሊት እየ ዝለካ ዘሎ። ስለዚ ንበይኖም ኣይኮንኩም ተሓታት ገይረ እዩ ንበይኖም ተሓሳት ዝገበርኩ ግን ድሕሪ 93
እቲ ማእከላይ ኮሚቴን ፈፃሚ ስራሕን ኣብ መቐለ ዝተኣከብሉ ዘውፅዎ መግለፅታት ኣሎ ሂወደግ እውን ከምኡ ተመሳሳሊ መግለፅታት እዩ። ሎም ሂወደግ ዝርከበሉ ኩነታት ሕወሓት ክሳብ እቲ ናይ መቐለ ኣኼባ ዝነበረሉ ኩነታት ነቲ ኣማኒኤል ኣለማዮ ዝበሎ ዘረጋግፁ እዩ። ግን ስለምንታይ እዩ ንኣብነት እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ኣብ ናይ ሓባር መሪሕነት ከም ዝተሸርሸረ ከም ዝጠፍአ ጠንቂ ናይ ዝኩሉ ፀገም እውን ካብ ናይ ሓባራዊ መሪሕነት ናብ ሓደ ሰብ ዝዓብለሎ መድረኽ ስለ ዝመፀና እዩ ዝብል ቅኒት ኣይሰማዕናን ክሳብ ሎም እሞ ስለምንታይ ይኸም ኮይኑ ዝብል ሕቶ እንተመፀ እንታይ ምበልካ?
ዝፅሓፎ ከምኡ ይዋጣ ኣለዎ ብሓደ ሰብ ምሕሳብ ጀሚሩ ብሓደ ሰብ ምሕሳብ መንግስቲ ጅማሩ እዩ ዝሽግር ተፈጢሩ ዝብል ኣብ በዕሎፍቲ ፅሑፍ ዝዋጣ እዩ። እቲ 85 ዘልዓሎ ፍሉይ ኣነ እውን ይስማምዐሉ ትክክል ይገሊፅዎ ሶ እቶ እኒሀ ፀገማት ዝተፈጠረ ግን መለስ በይኑ ስለዝነበረ ዘይኮነ እቲ ውዳበ እቲ ውድብ ከባዕሉ ናብ ምብስባት ኣትዩ ስለዝነበረ እቲ ናይ ሓባር ኣመራርሓ ናይ ግሩፕ ኢሊት ዝብሎ ዝነበረ እሱ እንዳሃለወ ዝተፈጠረ ስለዝኾነ ባዕሉ እቲ ፅሑፍ በያዝነት ዘለዎ ምኳኑ የርኢ ኢለ እየ። ግን ድሕሪ 93 ከንታ እይቱ ለውጡ መፅኡ ኢልና ክትርኢ ከለና ግን ዓብዪ ተኣምራዊ ለውጡ ዝመፀሉ እዩ ማለት እዩ። እዚ እንታይ እዩ ዘርእየና ትውዳበ ብዝበለፀ እንዳተጠናኸረ ዝኸደሉ እምበር ብሓደ ተሓሳስባ ዝበሃል ትኽክል ኣይኮነን። ናይ መለስ ፍሉይነት ኖት ኦንሊ ሕዚ ፍሉይ ዝተባሃለ ኣብ በረኻ እንዳሃለወ ንርአዮም ዶ ተንተሃድሶ ናይ 77 ተንተሃድሶ ከመይ ነይሩ መለስ ገና መራሒ ከይኮነ እውን ዋና ናይቱ ተሃድሶ ኢንጂነር ዝነበረ እዩ። 77 ዝተገበረ ተሃድሶ ንደርገብ 5 ዓመት ክድምስስ ዝገበረ እዩ። እዚ ፍሉይነት ናይቲ መለስ እዩ። ይኹን እምበር መለስ በይኑ ግን ኣይኮነ ከምቲ ዝተባሃለ ተመራርሓ እውን ናይ ባዕሉ እጃም ነይሩዎ ግን እቲ ውድብ ሕዚ እውን 93 ልክዕ 57 ዝተገበረ ናይ መለስ ተራ ኣብዚ እቲ ውድብ ካብ ምብስባ ተምውጣእ ናይ ባዕሉ ዝለዓለ ተራ ነይሩዎ ኦረዲ እቲ ናይ መለስ ተራ ብደንቢ ዝተማቕሮ ነይሩ ህዝቢ ኣነ ደንዲጡ ንክብል ከለኹ ስኮኢሉ ኢሪቴቲንግ ዝኾነ ነገር ክትሪኢ ከለካ ዋ ዝብል እዩ። ምክንያቱ መለስስ ሕወሓት ክቐትል ሓሲቡ ቀጭሙ በዓሉ መልቱ ክበሃል ከሎ ግን ውጪ ትክክለኛ ዘይኮነ ስምዒታዊ እዩ ዘበለኒ እሱ
ኣማንኤል ገብረ ትንሳኤ ኣብ ኣንተለኻ ካብቲ ንሱ ዝፀሓፎ ተመስሪተ እቲ ውድብ እቲ ግንባር እውን ዝብልዎ ስለ ዝኾነ እየ ረኣይ ይወደግ ረኣይ ሕወሓት ከይኮነስ ረኣይ መለስ እዩ ዝበሃል ንኣብነት ከምኡ ዝብ ዘሎ ኣማንኤል ኣለማዮ እቲ በዓል ረኣይ ምስ ከደ ግን ይወደግ ኣብ ቀንፈዞ ኣትዩ ኢሉ ስለምንታይ እዩ ረኣይ ይወደግ ረኣይ ሕወሓት ዘይበሃል ዝብል ሕቶ ንኣብነት ክትመልሳለይ ዶ ትኽእል?
ራእይ መለስ ክንብል ከለና ራእይ ይወደግ ማለትና እዩ ራእይ ሕወሓት ማለትና እዩ ከምኡ እዩ። ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ዝሃበና ሃገራ ኮ እዩ ህዝቢ እኮ ባዕሉ ተላዒሉ ብመስዋእቲ መለስ ተላዒሉ ናይ መለስ ራእይ ክተተግብሮ ኣለኩም መለስ ኣሰር ክትክተሎ ኣለኩም ናይ መለስ ዘውፀም ሕግታት ክትግብሮ ኣለኩም ክብ
መለስ ግን ከለና ምስቱ ውድብ ተታለ እንበር መለስ በይኑስ ልካ አይነት ይኮንም ግን ለዚህ ህዝብ ላይ መልዓል ባሉ ዝፈጠሩ ስለዚህ እንበር
አማኑኤል አለማየሁ ሀምዛ ነጡ ዚያር ኢቶለካ ነው
ወለን ህዝብ ይልና ካፋሽ ይልና ህዝብ ይልና ዝብል መዕነዊ ሓደገኛ እዩ ሳይንቲፊክ ውን ትክክለ ይኮነን ዜጋ እዩ ካልኣይ ከዓ ዝኾነ ዓይነት ስታቲክስ ብዝኾነ ዓይነት ፊገር ክንዲዙ ዝኣክል ህዝቢ ድምፂ ሂቡ ናይ መለስ ረኣይበሉ ኢልና ዝብል ኣማኑኤል ክቐርበለ ዝኽእል ይምስለኒ ሕወሓት ማለት መለስ ኣይኮነን ሕወሓት ማለት መለስ ማለት እዩ ኢልኩም ትከራኸሩ ሰባት ንዓይ ጠርፊ እዩ ህወሓት ሒዛቶ ንዝነበረት ዕላማ ኣሚነ ንዝተጋደልኩ ሰብ ጠርፊ
ኢናዩፅናፅናውዴካ
ይክውዳ ነው
በብተራ
እወ ንመለስ ኣብ ሕወሓት ንሰኣተና ኢና ሕወሓት ንመለስ ዕድል ስለ ዝሃበቱ እያ ሕዚ ሎማ ንቲ መለስ ንብሎ ዘለና ባይተ ወይና ኣቶ መለስ ከመይ ትሪኦም እንተይልካ መንበብ እዮም ፈላጥ እዩ ኣብ ፖለቲካዊ ምርምራትን ዓበይቲ ነገራትን ክሳተፍ ዓቕሚ ዘለዎ እዩ መለስ ከም ውልቀ ሰብ ካብቶም ዕርዮም ዝንእድዎ ሰብ ሓደ ውድብ ብምምራሕ ዓቕሙ ግን ኣይንእዶ ንምንታይ ከም ዘይንእዶ ነገረካ ግልፅ ክገር መራሒ ማለት ሓመድ ድፋጭዎ ዝሰርሕ ሰብ ማለት ኣይኮነ መራሒ ማለት ናይ ሰባት ክእለት ዝጥቀም ማለት እዩ መራሒ ማለት ናይ ብዙሓት ሓሳብ ፀሚቑ ናብ ሓደ ሓሳብ ዘምፅእ ማለት እዩ ኣይድያ ባዕሎም ሲኡ ባዕሉ ተግባሪ ኮይኑ ባዕሉ ኩሉ ነገር ኣውሪዱ ናብ መሬት ኣውፅኡ ረእይዎ ኢሉ ናቱ ስእሊ ዝፈጥር ኣይኮነን መራሒ ማለት ስለዚ መለስ ንሕወሓት ኣይፈጠረ ሕወሓት ግን ንመለስ ፈጢራ ክንዲመለስ ወይ ልዕሊ መለስ ርእሲ ዝነበሮም ብጣዕሚ ብዙሓት ተጋደልቲ ተሰውዩ ዕድል ረኪቦም ዝወፁ ኣሎ ዕድል ሲኢኖም ተሰውኡ ኣለዉ ዝኾነ ኮይኑ ኣብ ሓደ ሰብ ክንጥጠም እንተሎ ትውድብ እዩ ምዕማም ጀሚሩ ሴብን ዘለኹም
ኣቶ ኣማኑኤል ኣለማየሁን ኣቶ ኣማኑኤል ገብረትንሳኤን ዘካይድዎ ክትዕ ካልእ መዓልቲ ክንምለሶ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ነመስግኖም እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም
ሎ ቪኤ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ከመይ ትኾኑ ዋዕ ሓደሽ ዓመት ናይ ፈረንጂ በሰላም ኣብፅሓኩም ክብለኩም ይፈቱ ኣብቲ ሰራሕኩምዎ ዜና ብዛዕባ ኢትዮጵያ ናወፃኢ ሸርፊ ከይላ ዝብሉ ትካላት ዘቕረኹምዎ ሰባት ክልተ ነገር ዘይተረድአን ነገር ኣለና ሓደ እቲ ቪኤኤ ከምዚ ዓይነት መልእኽቲ ንክሕልፍ ብምፍቃድኩም ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ካልኣይ ደሞ ብሕጊ ደረጃ ናይ ዌስተርን ዩኒየን ና ካልኦት ኣካላት ስናፀውዐ ኣይትጠቐሙ ክብል ከሎ ከም ትካላት ክኽስኩም ኣይክእሉን ዶ ብሕጊ ደረጃ ከመይ ትርእይዎ ብሶሻል ሚድያ ዝደለዮ ክሕልፍ ክእል ብናተኸትኩም ግን ከምዚ ዝበለ ክሕልፍ ምኽኣሉ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩና ንስኻትኩም እውን ካብ ኣምሓርኛ ተርጉምኩም ብምቕራብኩም ብጣዕሚ ገሪሙና ተካብሃል ካብዚ ካብ ዩናይት ስቴትስ ይቕኒየለይ
ሎ ሓዱሽ ዓመት ናይ ቀዳሚ ሰንበት ፕሮግራም ከም ዝጀመርኩም ሓቢርኩም ነርኩም ኣብዚ ግን ኢንተርኔት ንክሓዘለኩምን ኣዚ ናይ ኢንተርኔት ናዓልታዊ ፕሮግራማትኩም ተቐሚጡሉ ግን ብተወሳኺ ይርአ ኣሎ ናይ ቀዳሚ ሰንበት ካብዚ ዕለት 9-10 ቀዳሚ ሰንበት ዝናይ ቀዳሚ ካልኣይ ሰሙን ናይ ወርሒ 12 ካልእ 9-10 ዝምሳል ይሕሪ ዘሎ 4 ቀዳሚ ሰንበት ተቐመጠ ፕሮግራም ይርአ ኣሎ ኣቲ ናይ ኢንተርኔት ግድ ናይ መዓልታዊ ተብሎ ግን ኩሉ እቲ ናይ ቀዳሚ ሰንበት ድምፂ የብሉን እሞ እዚ መለስ ኢልኩም ድሕሪ ተተኣሪቦ ኩሉ እቲ ናይ ቀዳሚ ሰንበት ሓዱሽ ፕሮግራምኩም መለስ እንዳበልና ክንሰምዖም ዘለና ንዕንለስ ጎይቶኦም ካብ ንርወይ
ሰላም ብኤ ርሑስ ሓዱሽ ዓመት ናይኹን እዚ ኤርትራ ንፋስ ሓርነትን ዲሞክራስን ዘስተማቕረሉ ኣብ ደገ ፋሕ ኢሉ ዘሎ ዝጠፍእ ዘሎ ዝፀምት ዘሎ ህዝብና ናብ ዓዲ ዝምለሰሉ ዝባደነ ደንበናን መሬትናን ዝጥቅዓሉ ዘመን ክኾነልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹን ንኣንየለይ ወልዳይለ ኣብ እስራኤል
This program has come to you from the Voice of America, Washington.